Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Discutăm astăzi despre cea mai mare moschee din Europa care se plănuiește a fi construită la București. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Ionel Tuțac. Ce credeți că înseamnă această construcție sau ce ar putea să însemne pentru România, pentru spiritualitatea, pentru creștinismul din România?
Asistăm în ultimul timp la o promovare destul de agresivă a islamismului în Europa, după ce musulmanii au câștigat câteva dintre țările importante ale Europei, și aici mă refer la Anglia, la Germania, la Franța. Iată că mai nou în preocupările lor, România joacă un rol foarte, foarte important. În România există o minoritate de doar 0,3% musulmană. Majoritatea musulmanilor locuiesc în Dobrogea și majoritatea sunt de etnie turcă sau tătară. Desigur că există studenți musulmani care au făcut studii în România, în diferite orașe, s-au căsătorit, au rămas aici și probabil că sunt cetățeni cinstiți ai acestei țări și își plătesc impozitele și e normal să se închine în felul lor. Însă faptul că în București se intenționează construirea celei mai mari moschei din Europa este o chestiune care ne poate îngrijora, pentru că, fără îndoială, în cazul acesta, Bucureștiul va deveni un fel de Mecca pentru Europa. Spune îngrijorează pentru faptul că guvernul este dispus să pună la dispoziția comunității musulmane un teren cu o valoare probabil foarte mare, în timp ce în alte situații, atunci când cultele evanghelice din România doresc să construiască biserici și poate uneori pe banii lor, le este refuzată sub diferite modalități oportunitatea de a construi astfel de clădiri. Este îngrijorător faptul că bisericile din România și cultele din România n-au luat o atitudine vis-a-vis de alocarea unui teren atât de mare pentru un astfel de proiect.
Și în București, chiar lângă centrul Romexpo.
Știu în București, o biserică, Biserica Baptistă păstorită de fratele Vasile Taloș, care are un teren cumpărat din resurse proprii și de ani de zile biserica respectivă încearcă să obțină autorizație de construcție și primăria municipiului București nu vrea să accepte lucrul acesta. Ori este surprinzător pentru noi faptul că pentru mișcarea musulmană se oferă un teren atât de spațios pentru a sprijini dezvoltarea ei în România, în timp ce bisericile creștine care au propriile terenuri nu sunt lăsate să construiască.
Ce credeți că se întâmplă în Europa? Se tem europenii de musulmani? Este așa o tendință de a se închina la această mișcare musulmană, închinare între ghilimele, așa? Deci dacă undeva apare ceva legat de islam, guvernele cam au tendința să fie de acord cu orice fel de cereri din partea lor.
Eu cred că nu trebuie catalogați toți musulmanii după niște criterii foarte rigide și înguste, și când spun lucrul acesta mă refer la faptul că sunt fără îndoială mulți musulmani care sunt de bună credință. Sunt într-adevăr în rândul musulmanilor anumite grupări fanatice care pun foarte mare accent pe violență. Însă ceea ce este îngrijorător nu este atât de mult ceea ce fac ei, cât ceea ce facem noi. Faptul că în Europa multe biserici se transformă în moschei, multe biserici catolice, protestante se închid, asta spune foarte mult despre starea de apatie spirituală a creștinilor din Europa. În Germania sunt peste 400 de biserici romano-catolice care au fost închise începând din anul 2000 și peste 2000 de moschei s-au deschis. În același timp, 2600 de săli de rugăciune musulmane s-au deschis în Germania. În Anglia, peste 10.000 de biserici au fost închise începând cu anul 1960, iar Alte 4.000 de biserici sunt pe cale să fie închise până în anul 2020. În același timp, peste 1.700 de moschei au fost construite. În Franța, numărul moscheilor se ridică la peste 2.000. Asta înseamnă că bisericile creștine nu mai sunt foarte interesate de lucrarea de evangelizare, de propovăduirea Evangheliei, nu mai sunt relevante, probabil pentru generația actuală. Cred că în anumite țări s-a acceptat cu prea multă ușurință ca musulmanii să-și impună regulile și principiile lor, în timp ce guvernele unor țări limitează drepturile creștinilor de a se închina, scot religia din școli, îi persecută pe creștini și pericolele sunt deosebit de mari, pentru că Europa, care a fost un continent creștin, are la ora actuală peste 50 de milioane de musulmani, iar scopul lor este acela ca în următoarele decenii, să câștige tot mai mult teren, să-și impună regulile lor, să ajungă membrii în Parlament, să ajungă membrii în guvern și nu știu dacă în anii viitori vor fi la fel de toleranți musulmanii cum am fost noi creștinii cu ei.
Cu siguranță că într-o țară musulmană, într-o țară islamică, cum este Arabia Saudită sau Emiratele Arabe sau alte țări islamice, sub nicio formă nu s-ar putea construi biserici și guvernul să dea pământ cu atâta generozitate pentru guvernele islamice de acolo, pentru construirea de biserici creștine, sub nicio formă. Dar aș vrea să vă întreb, ce credeți, se prăbușește creștinismul în Europa?
Biserica lui Hristos nu se va prăbuși, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus: porțile locuinței morților nu o vor birui. Însă Biserica lui Hristos în ultimele decade a acceptat foarte ușor ca o parte din principiile de credință să fie ignorate, să fie călcate în picioare, s-a acceptat foarte ușor ca oameni firești, lipsiți de maturitate spirituală, să fie la nivelul conducerii. Și în felul acesta creștinismul a avut foarte mult de pierdut. Eu cred că Europa trece printr-un proces de secularizare și islamizare și cred că bisericile creștine din Europa, indiferent de confesiune, au datoria de a vesti cuvântul lui Dumnezeu și a fi mai active și din punct de vedere evanghelistic și din punct de vedere social. De asemenea, cred că bisericile lui Hristos trebuie să-și susțină oameni de caracter care să fie înălțați în dregătorii și care să facă legi drepte pentru popoarele noastre. Mi-a plăcut foarte mult decizia pe care, sau mesajul pe care primul ministru australian l-a rostit recent, atunci când le-a cerut imigranților musulmani care au pășit pe continentul australian să se adapteze culturii creștine din această țară și să spună: țara în care ați venit este țara noastră. Dacă ați venit în această țară, aveți dreptul să vă închinați potrivit propriilor convingeri, dar nu aveți dreptul să ne impuneți principiile voastre. Cred că același lucru ar trebui să fie valabil și pentru România. Probabil că în anii care urmează ne vom trezi cu un număr mare de imigranți, probabil că nivelul de prosperitate al României va crește, probabil că vor veni mulți din alte țări și poate mulți dintre ei vor fi musulmani. Noi credem că fiecare om are dreptul să se închine înaintea lui Dumnezeu potrivit propriilor convingeri, dar în același timp noi credem că trebuie ca cei care vin în casa noastră să aibă acea politețe de a ne trata cu respect și în același timp de a înțelege sacrificiile noastre ca nație și de a se adapta din punct de vedere cultural acolo unde trăiesc.
Deci ceea ce se întâmplă este ca și cum aș duce eu în casa vecinului și a spune: ia tu frigiderul ăsta de aici, du-l în pivniță, ia mobila asta, scoate eu în mijlocul casei. Deci când mergi în casa cuiva, respecti ordinea din casa acelui om.
Ceea ce mă surprinde este faptul că până la ora actuală cultele din România n-au avut, știu eu, curajul de a se adresa primăriei, municipiului București, guvernului, să ceară oprirea acestui proiect. Da, dacă vor să-și construiască moschei, să le construiască pe bani proprii, pe terenurile lor, dar nu cred că putem pune la dispoziția unor oameni cu credințe atât de diferite față de noi, veniți din alte țări, cei mai mulți dintre ei, terenuri și proprietăți pentru a-și dezvolta propriile proiecte. Eu am rămas surprins de faptul că, de exemplu, comunitatea musulmană din România nu a cerut construirea acestei moschei în București sau acestui centru, dar s-a arătat foarte... a aflat din presă și s-a arătat normal bucuroasă față de un astfel de proiect.
Care este miza? Ce se urmărește de fapt? Banii se pare că vin evident din lumea musulmană pentru construcția propriu-zisă, nu pentru pământ. Care este miza? Din moment ce musulmanii din România nu și-au dorit și n-au cerut o asemenea construcție.
Miza este încercarea de islamizare a României.
Cumplit.
Este un proiect pe termen lung care în prima fază va fi tratat cu foarte multă indiferență, dar după ce proiectul va fi început, este mult mai dificil de a opri un astfel de proiect și miza este islamizarea României. Nu trebuie să uităm ceea ce spuneau istoricii români, că timp de secole România a fost un fel de barieră a procesului de islamizare a Europei. Iată că de data aceasta România poate să devină o ușă deschisă în ceea ce privește procesul de islamizare a întregului continent european.
Încă două întrebări. Mă înfior când mă gândesc la cetățile amintite în Biblie, cărora Apostolul Pavel le scrie, care sunt amintite în Apocalipsa, cum este, de exemplu, Efesul, care acum este o lume islamică acolo. Mă înfior. S-ar putea așa ceva și în România și în Europa?
Cine merge la Efes rămâne marcat de ceea ce s-a întâmplat acolo. Eu am fost anul trecut cu ocazia unei conferințe, am vizitat Efesul, într-adevăr nu există decât ruine și lucrul acesta scoate în evidență ce se întâmplă atunci când o comunitate creștină nu-și duce la îndeplinire proiectele de evangelizare.
Nu-și trăiește creștinismul.
Nu-și trăiește menirea la care a fost chemată. E dureros. Când ajungi la Efes, privești ca la un muzeu la ceea ce s-a întâmplat în istorie și inevitabil inima ta este frântă pentru că n-a mai rămas decât istorie din ceea ce a fost pe vremuri.
Și încă o întrebare. În Franța, istoria islamului este obligatorie. Istoria creștinismului nu este obligatorie. Se pare că francezii n-au învățat nimic din ce s-a întâmplat la Charlie Hebdo. Nu că aș vrea să fiu je suis Charlie Hebdo sub nicio formă, pentru că cei de la Charlie Hebdo erau groaznic de... caricaturiștii de acolo erau ceva indescriptibil. Erau groaznic de jignitori față de orice. Și față de islam, și față de creștinism, și față de orice. Deci nu sunt de partea lor. Dar nici nu sunt adeptul celor care pun mâna pe Kalashnikov și împușcă în stânga și în dreapta. Se pare că Franța n-a învățat mai nimic de acolo și au introdus istoria islamului obligatorie în școli, iar istoria creștinismului nu.
Cred că exemplele pozitive în vremea în care trăim noi sunt Elveția și Australia, țări care le-au spus foarte clar musulmanilor: sunteți bineveniți în țara noastră, puteți să trăiți în țara aceasta, aveți aceleași drepturi ca și ceilalți, doar trebuie să nu uitați că țara aceasta este a noastră, noi am construit-o și trebuie să respectați legile pe care noi le-am făcut. Părerea mea este că în ultima perioadă de timp creștinismul în general a devenit foarte închis între propriile ziduri și Am auzit chiar și în România oameni care spuneau, noi trebuie să stăm, să ne închinăm, să ne rugăm între zidurile bisericii, n-avem de ce să ne implicăm în proiecte educaționale, în proiecte sociale, menirea bisericii nu este să devină nici spital, nici școală, biserica trebuie să rămână biserică și sunt de acord cu lucrul acesta, doar că nu trebuie să uităm că trăim într-o societate în care este nevoie de prezența bisericii în fiecare domeniu. Și când spun fiecare domeniu, spun și domeniul politic, și domeniul afacerilor, și domeniul mass media, și domeniul educațional. Creștinii trebuie să fie sare și lumină în orice domeniu al vieții.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și în timp ce spuneați unde ar trebui să se implice creștinii, mă gândeam la cetățile săsești din Transilvania, în care în jurul bisericii se construia cetatea de fapt. Și cetatea și școala și toate erau în jurul bisericii.
Da, înainte de a înălța o rugăciune, cred că ar trebui să anunț, să lansez un apel. Și apelul meu este către liderii cultelor din România să facă un efort comun pentru a se adresa președinției, guvernului, parlamentului, secretariatului de stat pentru culte, primăriei municipiului București, prin care să stopeze construirea acestui proiect. Dacă musulmanii vor să-și construiască propriile moschei, să o facă pe banii lor, cred că dacă au milioane de dolari ca să investească în construirea unui edificiu sau unui centru, au bani să investească și în teren, dar în același timp cred că liderii cultelor ar trebui să facă un efort comun pentru a-și spune punctul de vedere cu privire la acest proiect.
Haideți să înălțăm o rugăciune, îngrijorați fiind pentru viitorul, poate nu chiar viitorul nostru, dar viitorul copiilor noștri, chiar suntem îngrijorați, poate chiar și pentru viitorul nostru, pentru că lucrurile merg cu viteză amețitoare.
Doamne, ne închinăm înaintea Ta și vrem să-Ți mulțumim că biserica Ta va merge din biruință în biruință și porțile locuinței morților nu o vor distruge. Te rugăm însă în momentele acestea să ne ferești de procesul de islamizare a țării noastre și în același timp te rugăm să le dai înțelepciune celor înălțați în dregătorii, să știe să promoveze valorile creștine, să respecte bisericile creștine din România și în același timp să facă tot ce depinde de ei pentru ca țara aceasta să rămână o țară creștină, o țară în care numele Domnului Iisus Hristos este înălțat. De asemenea, te rugăm ca și lideri ai bisericilor, ca și biserici din țara aceasta, să ne ajute să ieșim din starea de apatie spirituală și de indiferență și să devenim mult mai activi pentru a promova cuvântul Tău și valorile creștine în mijlocul generației în care ne-ai așezat. Te slăvim pentru toate și îți mulțumim că ne vei da discernământ, ne vei da înțelepciune și putere de a vesti Evanghelia Ta cu toată pasiunea. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ionel Tuțac, am discutat pe marginea faptului că se intenționează, se preconizează să se construiască la București cea mai mare moschee din Europa, pe un teren pus la dispoziție în mod gratuit de Guvernul României, lângă centrul Rom Expo în București, o moschee care, a cărei construcție costă cel puțin aproximativ 3 milioane de euro, bani veniți din lumea musulmană. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!